Sunt Ion Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Astăzi un subiect deosebit. Trăim în vremea curvei Babilon, așa se intitulează articolul pe care îl voi lectura din publicația Strigătul de la miezul nopții și semnat de autorul Wilfried Hahn. Capitolele 17 și 18 din cartea Apocalipsa prorocesc despre cetatea curvă, Babilonul cel mare din zilele din urmă, din care toți credincioșii ar trebui să fugă. Există oare această cetate astăzi? Suntem noi chemați să fugim din ea? Majoritatea oamenilor nu sunt la curent cu procedurile obișnuite din economia mondială. Cei care lucrează însă în domeniu sunt în marea lor majoritate mânați de avariție și se lasă atrași de farmecul și oportunitățile îmbogățirii. Această imagine tentantă a bogăției s-ar putea însă dovedi a fi falsă. Poate că nici măcar nu este vorba despre o bogăție reală. Această diferență pare să le fie însă indiferentă majorității oamenilor obișnuiți. Autorul Eduard Balzain spune în cartea sa intitulată Frauda: cel mai eficient mod de a face un plan trădător să arate legitim este generarea de prețuri în creștere. Cu alte cuvinte, atât timp cât oamenii își închipuie că prosperitatea crește, ei vor acorda de bunăvoie încredere oricărei isterii financiare. În timpul boom-ului financiar speculativ se pot impune cele mai de neimaginat convingeri. Se crede că profiturile prosperității sunt nelimitate și lipsite de riscuri. În cazul boom-urilor financiare, un rol important îl joacă și tehnologiile sau progresele utile, având în vedere că ele reprezintă un cârlig pentru participanți și investitori. Perspectivele de viitor așteptate ajung apoi la înălțimi nerealiste. Noile tehnologii și încrederea în sine tot mai mare alimentează credința absurdă a oamenilor că bogăția viitoare va fi nelimitată și infinită. Numele, convingerile și actorii participanți se pot schimba, dar modelul de boom și criză rămâne identic. Un exemplu pentru un astfel de cârlig din domeniul tehnicii care stârnește în momentul de față multă atenție este așa numita criptomonedă, de exemplu Bitcoin. În urmă cu 20 de ani a fost chimera .com care a provocat un boom financiar maniac. Ideea de bază inițială din spatele inventării criptomonedei probabil că nu a fost rea, dar criptomonedele au promovat o avariție din ce în ce mai mare și speculații febrile. Un cunoscut analist de bursă a rezumat acest lucru după cum urmează: Bitcoin este o înșelătorie de modă veche, deghizată ca o minune a tehnicii moderne. În cazul Bitcoin este mai puțin vorba despre o nouă clasă de active, cât mai degrabă despre o nouă clasă de infracțiune. Totuși, autoritățile civile nu sunt pregătite până acum să acționeze împotriva acesteia. Circuitul de progres și regres, de speculații maniace și crize depresive, va duce în cele din urmă la consensul că ar trebui să creăm un sistem de control financiar centralizat global. Profeția biblică face referire la înființarea unui astfel de sistem. În Apocalipsa, capitolul 18, găsim o descriere profetică a Babilonului celui mare, o instanță care este implicată în comerțul global și care exercită o mare influență la nivel mondial. Cine sau ce este acest Babilon? Apocalipsa, capitolul 18, scrie: A căzut Babilonul cel mare. A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire. Pentru că zice în inima ei: șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Și împărații pământului care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice: vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subțire, de purpură, de mătase și de stacojiu, nici feluritele lor soiuri de lemn plăcut mirositor, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură. Nici scorțișoara, nici mirodenile, nici mirosnele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici unde lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese strălucite sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoț cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Așa scrie cartea Apocalipsa, capitolul 18. Vă amintesc, stimați ascultători, lecturez un articol din publicația Strigătul de la miezul nopții, autor Wilfried Hahn. Iese în evidență faptul că în textul biblic apar numai puțin de 45 de noțiuni economice. Unele dintre acestea sunt menționate de mai multe ori. Cele mai frecvente sunt bunurile de lux și obiectele valoroase. Acest Babilon apare în esență ca o mare instanță comercială globală, care face comerț atât cu bunuri fizice cât și cu bani. Sunt enumerate 28 de materii prime și produse. Această instanță comercială, numită Babilonul cel Mare, creează bogăție și distribuție. Negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Ei fac parte din sistem, deoarece în versetul 23 din capitolul 18 sunt desemnați ca negustorii tăi. Babilonul apare efectiv ca o personificare a bogăției, reprezentată simbolic ca o persoană care se îmbracă în cele mai scumpe haine și se împodobește cu aur și pietre scumpe. Bunurile de lux, vinul mâniei curviei ei și vrăjitoria ei sunt narcotice pentru împărații și negustorii lumii. În mod semnificativ, clasa de jos și de mijloc nici măcar nu sunt menționate deocamdată. De poporul obișnuit nu se ține seama. Se pare că numai negustorii avuți și elita profită de acest sistem. În mod evident, aici este vorba despre un sistem economic plutocrat. Fiecare popor și fiecare împărat are legătură directă cu acest sistem comercial mondial și curvește. Acest termen ridică întrebări. Ce anume se poate înțelege într-un sistem comercial mondial prin curvie? Trebuie să fie un fel de curvie spirituală, o întoarcere sistematică globală de la Dumnezeu și Fiul Său, Iisus Hristos, la o apostazie umanistă care vestește un cer pe pământ? Omenirea căzută ireversibil în păcat se decide pentru mamona și împotriva lui Dumnezeu. Elita mulțumită de sine dezvoltă un sistem economic și financiar independent mondial, care este avantajos în primul rând pentru ea însăși. Mulți învățători biblici și teologi au discutat în ultimele două milenii despre identitatea Babilonului celui mare. Cine sau ce anume este el? Există numeroase păreri referitoare la aceasta. Unii sunt convinși de faptul că textul biblic face referire la o biserică, la Biserica Romano-Catolică, poate datorită descrierii, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Alții susțin că vechea cetate Babilon va fi reconstruită cu adevărat în locul ei inițial din Irakul de astăzi. Eu însă plec de la ideea, spune Wilfried Hahn, că în Biblie se face referire la spiritul vechiului Babilon, care va fi inerent colosului financiar global din zilele de pe urmă. Nu este o surpriză că multe concepte comerciale ale lumii moderne își au originea în Babilonul antic, în Imperiul Antic Babilon. De exemplu, fondurile de investiții și contractele financiare. Conform descoperirilor asiriologilor, arheologii al căror domeniu de specialitate este Orientul Mijlociu, Babilonul era o cetate ultracomercializată. Peste 90% din tăblițele de lut care au fost descoperite în această regiune au legătură cu sistemul financiar și comercial. Numele Babilon apare de 6 ori în Apocalipsa, de 4 ori în capitolele 17 și 18. Este doar logic să presupunem că toate aceste pasaje se referă la același Babilon. Totuși, de fiecare dată când Babilonul este menționat în aceste două capitole, este scos în evidență un alt aspect al acestui amestec de comerț, idolatrie și religie falsă. Unele afirmații se referă la spiritul lui Mamona, altele la aspecte religioase ale curvei celei mari, iar altele la sistemul economic și financiar. În general, ceea ce este prezentat în capitolele 17 și 18 din Apocalipsa este asocierea imorală dintre Mamona și învățătura falsă. Este ultimul mare ecumenism, între ghilimele, dintre zeul banului și închinarea la un Dumnezeu fals. Pentru că nu putem să ne închinăm în același timp și la Dumnezeu, Dumnezeului adevărat și banilor, Mamona, acest fenomen escatologic, care pare să conțină chiar o aparentă teamă de Dumnezeu, li se potrivește foarte bine oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig, așa cum scrie Apostolul Pavel în prima sa epistolă către Timotei. Domnul Iisus Hristos a spus că nu putem sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Cel rău a răspândit însă o altă idee. De ce să nu le facem pe amândouă? Să ne închinăm lui Dumnezeu și în același timp și banilor. Multe biserici sau adunări fac acest lucru. Ele susțin că putem avea timpul nostru cel mai bun aici și acum, că putem căuta succesul financiar și în același timp să ne temem de Dumnezeu și că Biblia este un fel de manual pentru bunăstare. Babilonul cel mare este desemnat drept cetate, dar nu o cetate obișnuită, ci cetatea cea mare. Mai mult, în Apocalipsa, capitolul 18, el este numit și cetatea cea tare. Aceasta permite presupunerea că Babilonul nu este doar o cetate obișnuită. Expresia cetatea cea mare apare de 7 ori în cartea Apocalipsa. Dacă avem în vedere această desemnare dintr-o perspectivă gramatical-istorică, observăm că multe expresii care astăzi sunt cu totul normale pentru noi nu existau în urmă cu mii de ani. Cum ar fi putut un profet din vremea de atunci să descrie, de exemplu, un telefon mobil, un smartphone? Evident, acest lucru ar fi fost imposibil, având în vedere vocabularul și cunoștințele de atunci. Același lucru este valabil și pentru cuvântul sistem. Astăzi, acest termen este ușor de înțeles. Se aplică la un sistem financiar, un sistem comercial global, un sistem economic și multe alte lucruri. Însă, în urmă cu mii de ani, nu exista conceptul de sistem, așa cum îl cunoaștem astăzi. Forma de organizare care se apropia cel mai mult de un sistem era cetatea. Termenul cetate descrie în Sfânta Scriptură ideea unui sistem economic. Astfel, expresia cetate mare ar putea descrie un sistem mare, poate un sistem global, care cuprinde lumea întreagă. Dacă așa stau lucrurile, atunci Babilonul, cetatea cea mare, este o imagine pentru hipercomercializarea globală care s-a dezvoltat în decursul ultimelor decenii și secole. Astfel, eu cred că Babilonul cel mare este un colos comercial, afirmă autorul, și anume un sistem comercial global, umanist, materialist și autocratic. Nu există niciun pasaj biblic care să contrazică această ipoteză, ba chiar dimpotrivă mai multe pasaje o confirmă. Biblia indică în mod repetat că în zilele din urmă vor predomina materialismul masiv și o distribuție inegală a bogăției. Unele dintre dovezile cele mai importante pentru această interpretare se găsesc în profeții Zaharia, Isaia, cartea lui Iacov și în profețiile despre Tir. Isaia, profetul, a prorocit multe lucruri care se vor întâmpla în ziua Domnului. El a folosit acest termen pentru zilele din urmă, probabil cu referire la perioada de 7 ani a necazului celui mare. Isaia, capitolul 24, evidențiază activitățile economice din acea perioadă. Scrie profetul Isaia: iată, Domnul deșartă țara și o pustiește, îi răstoarnă fața și risipește locuitorii. Cum îi se întâmplă preotului, îi se întâmplă și poporului, stăpânului ca și slugii, stăpânei ca și slujnicei, vânzătorului ca și cumpărătorului, celui ce dă cu împrumut ca și celui ce ia cu împrumut, datornicului ca și cel căruia este dator. Țara este pustiită de tot și prădată, căci Domnul a hotărât așa, scrie profetul Isaia. În aceste versete sunt numite 12 grupuri de persoane. Acestea reprezintă toți oamenii care vor trăi pe pământ în vremea viitoare, în ziua Domnului. 6 grupuri sunt implicate direct în activități economice sau financiare: vânzători, cumpărători, creditori, debitori, datornici și cei cărora le sunt alții datori. Aceasta reprezintă o mare proporție de activități care au legătură cu banii. Dacă forța de lucru de astăzi din America de Nord ar fi împărțită astfel, în sectorul financiar ar lucra de 5 ori mai mulți oameni față de realitatea actuală. Nu este o întâmplare, în definitiv, în Biblie nu există întâmplări, că subiectul datoriilor este menționat în acest pasaj de 4 ori într-un mod sau altul. Un datornic este la fel ca unul care ia cu un împrumut, iar unul care dă cu un împrumut la fel ca un creditor. Nu trebuie să ignorăm faptul că în zilele din urmă un sistem financiar și economic bazat pe datorii va juca un rol decisiv. În cartea Apocalipsa din Biblie este scris că negustorii din vremea Babilonului, a cetății celei mari, erau mai mari pământului, spune autorul Wilfried Hahn în acest articol publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. Care societate i-a considerat deja în trecut pe negustori ca fiind mai mari pământului? Aceasta ne indică un fenomen interesant al zilelor din urmă. Cei mai influenți oameni ai pământului nu vor mai fi împărații, filozofii, preoții sau politicienii, ci comercianții sau oamenii de afaceri. Când s-a mai întâmplat așa ceva în istoria omenirii, cel puțin la nivel global? În general, în antichitate, filozofii și liderii religioși erau considerați oamenii cei mai cultivați și mai importanți. Comerțul era văzut ca o activitate de jos, pământească, nici de cum cerească. În multe culturi, clasa comercianților era chiar disprețuită. Căutarea adevărului absolut și a virtuților morale era considerată în aceste culturi religioase drept cea mai înaltă vocație, dar în societatea zilelor din urmă, comercianții vor fi eroii și oamenii mari ai lumii. Ce trebuie să se întâmple pentru ca oamenii de afaceri de succes să devină personalitățile cele mai influente la nivel global? În mod evident, în zilele din urmă, trebuie să existe un sistem economic și financiar globalizat. Numai așa se poate explica faptul că negustorii vor fi mai mari pământului. Persoanele lideri în sistemul nostru comercial și economic adună astăzi bogății enorme. Ei sunt cunoscuți în lumea întreagă, mulți oameni îi privesc cu admirație și îi imită. În lumea noastră marcată de mass media, bogații, care sunt preponderent oameni de afaceri, se bucură de un prestigiu foarte mare. Oricine îl cunoaște pe fondatorul site-ul Amazon, Jeff Bezos, sau pe Bill Gates, fondatorul Microsoft, sau cel puțin au auzit despre acești oameni. Glorificarea titanilor economici ai lumii acesteia în mass media confirmă această interpretare. Astfel, aș afirma, spune autorul, chiar că Babilonul, cetatea cea mare, este deja aici. Ea este un sistem. Numele Babilon nu desemnează un oraș anume, ci descrie termenul necunoscut atunci de sistem, deși nu putem exclude faptul că un oraș ar putea să fie centrul acestui sistem. Observăm că elita care va coopera cu Anticrist va fi răsplătită printr-o mare avere. Cui îl va recunoaște pe Anticrist, îi va da mare cinste. Îl va face să domnească peste mulți și le va împărți moșii ca răsplată, scrie prorocul Daniel. Există așadar o posibilă paralelă sau legătură cu elitele avute din Apocalipsa capitolul 18 în această profeție a lui Daniel. Lucrul acesta nu este surprinzător, având în vedere numeroasele conexiuni între cărțile Daniel și Apocalipsa. Pe lista celor 28 de bunuri comerciale sau obiecte prețioase care sunt menționate în Apocalipsa 18, primele trei sunt aur, argint și pietre prețioase. Exact aceste trei bunuri sunt menționate și în prorocul Daniel, în capitolul 11, chiar în aceeași ordine. Acolo Daniel vestește că ultima împărăție, sub conducerea lui Anticrist și conducătorii ei, se vor închina unui Dumnezeu cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț, Dumnezeu care le era necunoscut părinților lor. Niciunde altundeva în Biblie nu mai sunt menționate aceste metale și pietre prețioase împreună și în această ordine. Aceasta nu poate fi o întâmplare. O posibilă concluzie este că acest idol reprezintă credința omenirii în sistemul economic și financiar modern. Un exemplu central pentru această comercializare intensivă a lumii este Tirul, cetatea antică a negoțului. În trecut au existat situații în care negustorii s-au bucurat de o mare influență. Sfânta Scriptură menționează tirienii și asirienii ca fiind mari negustori. Despre cetatea Port Tir se spun următoarele. Cine a luat această hotărâre împotriva Tirului, împărțitorul cununilor, el ai cărui negustori erau niște voievozi și ai cărui târgoveți erau cei mai bogați de pe pământ? Isaia, capitolul 23. De asemenea, mai este scris că Satan, acel înger căzut, își avea locuința în negoțul și bogăția Tirului, Ezechiel 28. În mod interesant, în Sfânta Scriptură se găsesc multe profeții care se referă la acest moloch comercial al negoțului antichității. De exemplu, Tirul trebuia distrus, iar apoi reînviat pentru un timp. Când se va întâmpla aceasta? cine sau ce este acest Tir renăscut? Multe lucruri indică spre faptul că spiritul cetății Tir este acela spirit care locuiește în colosul comercial al zilelor din urmă și anume în Babilonul cel Mare. Relatarea biblică a domniei și căderii cetății Tir formează o paralelă concluzivă la profețiile despre cetatea cea mare, Babilon, din Apocalipsa. Tirul era o cetate port pe coasta Mării Mediterane la nord de Israel. În perioada sa de prosperitate, din anul 700 până în 600 înainte de Hristos, aceasta a fost cea mai puternică și prosperă națiune a comerțului pe mare din acea vreme. Cetatea Tir deținea chiar și colonii în Cipru și în jurul Mării Mediterane. O descriere pe larg a influenței sale economice mari o găsim în Ezechiel, capitolul 26. Tirul era o cetate prosperă. Prin marea ta înțelepciune și prin negoțul tău ți-ai mărit bogățiile, spune profetul Ezechiel. Tirienii erau maeștrii negoțului, sau mai exact spus ai negoțului nedrept, după cum citim în Ezechiel 28. Ei aveau legături cu Sidon, o altă cetate feniciană de pe coasta de est a Mării Mediterane. În plus, Tirul deținea avamposturi comerciale în Cartagena și în Tars, probabil pe coasta de est a Spaniei de astăzi. În anul 332 înainte de Hristos, cetatea Tir, care fusese deja redusă la o cetate insulară, a fost distrusă complet de Alexandru cel Mare. Astfel s-a împlinit profeția lui Ezechiel, care spunea că Tirul va deveni o stâncă goală și un loc unde se vor întinde mreji de prins pește. Acesta nu a fost însă sfârșitul Tirului, cel puțin nu al spiritului său. Relatările biblice despre Tir sunt importante din mai multe motive. În primul rând, există mai multe profeții despre Tir și cetățile sale partenere, Sidon și Tars, decât despre oricare altă narațiune sau națiune sau grup de cetăți, în afară, bineînțeles, de Iuda și Israel. Tirul este menționat în profeții mai des decât Babilonul antic, Egiptul sau Asiria, chiar mai des decât Roma antică sau decât Imperiul Roman. Există în total 21 de profeții care se referă la Tir sau la cetățile lui partenere. Pe lângă Domnul Iisus Hristos, în total 7 profeți, Ezechiel, Isaia, Ieremia, David, Ioel, Amos și Zaharia, au făcut afirmații profetice despre cetatea Tir. Numai Ezechiel a prorocit de 8 ori despre Tir și cetățile lui partenere. Biblia prezintă Tirul ca arhetip al tuturor popoarelor care se încred în propria lor putere economică și în nedreptate, în minciuni. Există 10 profeții despre Tir care nu s-au împlinit nici până acum. Cel puțin 7 dintre acestea se referă la zilele din urmă. În aceste profeții este vorba despre apariția înnoită a unui mare sistem comercial materialist. Dacă Tirul servește ca arhetip pentru Babilonul zilelor din urmă, atunci este clar că cea mai mare forță motrice din spatele ridicării Babilonului va fi duhul Tirului și anume Satan. Scrie Biblia: Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de sâlnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. De aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată, scrie profetul Ezechiel în capitolul 28. Aceste versete nu lasă nicio urmă de îndoială cu privire la cine este duhul din spatele înălțării Tirului antic. Este decisiv faptul că acest duh al Tirului va apărea din nou în zilele din urmă conform profeției biblice. În Isaia, capitolul 23, se spun următoarele: Tot așa, după 70 de ani, Domnul va cerceta Tirul și se va întoarce iarăși la câștigul lui. Va avea legături cu toate împărățiile lumii de pe fața pământului. Expresia 70 de ani din acest verset desemnează simbolic o eră sau o generație. Cu alte cuvinte, Tirul se va întoarce după o eră la câștigul curviei lui. Aceasta amintește de curva din Apocalipsa 17. Acest eveniment ține de viitor, chiar dacă astăzi deja se văd primele schimbări în această direcție. În istorie nu se găsește nicio referire că Tirul a renăscut cu adevărat după 70 de ani pentru a crea relații comerciale globale. Aceasta nu s-a întâmplat până în ziua de astăzi. În plus, Tirul poate face negoți cu toate împărățiile Pământului numai atunci când globalizarea a pătruns cu adevărat în lumea întreagă. Vă reamintesc, stimați ascultători, am lecturat o parte din articolul Trăim în vremea curvei Babilon, un articol semnat de Wilfried Hahn și publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. Astăzi, prima parte a acestui articol, data viitoare voi continua lectura acestui articol.